มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
วันนี้เป็นการศึกษาลูกาบทที่8ตอนที่แล้วจบบทที่7วันนี้เริ่มต้นบทที่8คุณผู้ฟังครับบทนี้เป็นบันทึกคำอุปมาของพระคริสต์สองเรื่องครับคือเรื่องดินและตะเกียงพระเยซูก็ตรัสเกี่ยวกับความสัมพันธ์ส่วนตัวครับการสงบของพายุการขับผีที่กาดาราการรักษาหญิงโลหิตตกและก็การชุบชีวิตลูกสาวของยายรัฐทั้งหมดนี้นะครับมีบันทึกในกิตติคุณเล่มอื่นด้วยเล่มอื่นก็มี3เล่มมาทายมาระโกและยอดหญิงที่ปรนิบัติพระเยซูดังที่พระเยซูดำเนินภารกิจของพระองค์นะครับเราเรียนรู้ว่าคนหลายคนเนี่ยได้มาหาพระองค์และบางคนก็เป็นคนที่มีตำแหน่งสูงด้วยบทที่8ข้อ1ถึง15กับข้อ1ถึง15บอกว่าต่อมาพระองค์ก็เสด็จไปตามบ้านตามเมืองทรงประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าสาวก12คนนั้นก็อยู่กับพระองค์พร้อมกับผู้หญิงบางคนที่มีผีร้ายออกจากนางและที่หายโรคต่างๆคือมารีที่เรียกว่าชาวมักดาราที่พระองค์ได้ทรงขับผีออกจากนาง7ผีและโยฮันนาภรรยาของคูซาต้นเรือนของเฮโรดและซูซานนาและผู้หญิงอื่นๆหลายคนที่เคยปรนิบัติพระองค์และสาวกด้วยปัจจัยของเขาคำอุปมาเรื่องผู้หว่านเมื่อประชาชนเป็นอันมากอยู่พร้อมกันและคนกำลังมาหาพระองค์จากเมืองนี้เมืองโน้นพระองค์จึงตรัสกับเขาเป็นคำอุปมาว่ามีคนหนึ่งออกไปหว่านเมล็ดพืชของตนและเมื่อเขาหว่านเมล็ดพืชนั้นก็ตกตามหนทางบ้างถูกเหยียบย่ำและนกในอากาศมากินเสียบางก็ตกที่หินและเมื่องอกขึ้นแล้วก็เหี่ยวแห้งไปเพราะที่ไม่ชื้นบางก็ตกที่กลางต้นน้ำต้นน้ำก็งอกขึ้นมาด้วยปกคลุมเสียบางก็ตกที่ดินดีจึงงอกขึ้นมาเกิดผลร้อยเท่าครั้งพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วจึงทรงร้องว่าใครมีหูจงฟังเถิดเหล่าสาวกจึงทูลถามพระองค์ว่าคำเปรียบนั้นหมายความว่าอย่างไรพระองค์จึงตรัสว่าข้อความลึกลับแห่งแผ่นดินของพระเจ้าทรงโปรดให้ท่านทั้งหลายรู้ได้แต่สำหรับคนอื่นนั้นได้ให้เป็นคำอุปมาเพื่อเมื่อเขาดูก็ไม่เห็นและเมื่อเขาได้ยินก็ไม่เข้าใจคำเปรียบนั้นก็อย่างนี้เมื่อเมล็ดพืช นั้นได้แก่พระวจนะของพระเจ้าที่ตกตามหนทางได้แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วมารมาชิงเอาพระวจนะจากใจของเขาเพื่อไม่ให้เชื่อแล้วเราได้ซึ่งตกที่หินนั้นได้แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วก็รับพระวจนะนั้นด้วยความปรีดีแต่ไม่มีรากเชื่อได้แต่ชั่วคราวเมื่อถูกทดลองก็หลงเสียไปที่ตกกลางน้ำนั้นได้แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วออกไปและความปรารมทรัพย์สมบัติความสุขสนานแห่งชีวิตนี้ก็ปกคลุมเขาผลของเขาจึงไม่เติบโตและซึ่งตกที่ดินดีนั้นได้แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยินพระวจนะด้วยใจเลื่อมใสศรัทธาแล้วก็จดจำไว้จึงเกิดผลโดยความเพียรพระเยซูก็ให้อุปมานะครับผู้หว่านในที่นี้หมายถึงองค์พระคริสต์เมล็ดเปรียบได้กับพระวจนะของพระเจ้าฝูงนกเป็นสัญลักษณ์ของมารหินหมายถึงผู้ได้รับพระวจนะของพระเจ้าแล้วมีความตื่นเต้นแบบเนื้อหนังเมื่อปัญหาและการข่มเหงมาถึงก็ทำให้เขาหมดความสนใจไปผู้ฟังพระวจนะที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังมีความกระตือรือร้นสนใจแต่เมื่อมีความทุกข์ยากการความเชื่อที่แท้จริงก็จะปรากฏออกมามีเพียงแต่เมล็ดที่ตกลงในดินดีเท่านั้นครับที่จะเกิดผลบริบูรณ์ในเวลาเก็บเกี่ยวผู้ฟังเหล่านี้คือผู้เชื่อที่กลับใจอย่างแท้จริงด้วยพระวจนะของพระเจ้าครับคำอุปมาเรื่องตะเกียงข้อ16ถึง18ไม่มีผู้ใดเมื่อจุดตะเกียงแล้วจะเอาภาชนะครอบไว้หรือวางไว้ใต้เตียงแต่ตั้งไว้ที่เชิงตะเกียงเพื่อคนทั้งหลายที่เข้ามาจะเห็นแสงสว่างได้โดยว่าไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนไว้ซึ่งจะไม่ปรากฏแจ้ง และไม่มีสิ่งใดที่ปิดบังไว้ซึ่งจะไม่รู้จะไม่ต้องแพร่งพรายเหตุฉะนั้นทั้งหลายจะฟังอย่างไรก็จงเอาใจจดจ่อเพราะว่าผู้ใดมีอยู่แล้วจะทรงเพิ่มเติมให้แก่ผู้นั้นอีกแต่ผู้ใดไม่มีแม้ซึ่งเขาคิดว่ามีอยู่นั้นจะทรงเอาไปจากเขาคำอุปมาเรื่องตะเกียงเป็นเรื่องของการกระทำแสงสว่างนั้นคือความรับผิดชอบคนหนึ่งได้รับความจริงครับแล้วต้องแสดงออกมาเป็นการกระทำเรามีความรับผิดชอบต่อความสว่างมากน้อยตามที่ได้รับมอบหมายประเด็นก็คือว่าเราเคยอยู่ในความมืดจนกระทั่งแสงสว่างแห่งข่าวประเสริฐส่องมาถึงเราบางครั้งเราเข้าใจว่าการที่คนคนหนึ่งเป็นคนบาปเนื่องจากความอ่อนแอหรือเพราะความไม่สนใจใยดีนะครับแต่ว่าอาจารย์เปาโลบอกไว้ตรงไปตรงมาในโรมบทที่1ว่ามนุษย์นั้นเมื่อเขาทั้งหลายรู้จักพระเจ้าไม่ถวายเกียรติกับพระองค์ให้สมความเป็นพระเจ้ามนุษย์เป็นคนบาปนี่เป็นคนบาปประเภทแบบเดียวกับเราด้วยนะครับและเมื่อความสว่างมาถึงก็ทำให้เกิดความรับผิดชอบเรามาสู่โลกที่หลงหายและหากเราไม่ยอมรับความสว่างซึ่งก็คือพระคริสต์เราก็ยังคงหลงหายอยู่นั่นเองเรามีความรับผิดชอบในระดับต่างๆตามความสว่างที่เราได้รับนะครับความสัมพันธ์ส่วนตัวข้อ19ถึง21ครั้งนั้นมารดาและพวกน้องชายของพระองค์มาหาพระองค์แต่เข้าไปถึงพระองค์ไม่ได้เพราะคนมากมีคนทูลพระองค์ว่ามารดาและน้องชายของพระองค์ยืนอยู่ข้างนอกปรารถนาจะมาหาพระองค์แต่พระองค์ตรัสกับเขาว่ามารดาของเราและพี่น้องของเราคือคนเหล่านั้นที่ได้ฟังพระชนะคือคนเหล่านั้นที่ได้ฟังพระดำรัสของพระเจ้าแล้วและกระทำตามพระเยซูก็บอกถึงความสัมพันธ์ใหม่ในตอนนี้ปฏิเสธความสัมพันธ์แบบครอบครัวแต่พร้อมที่จะประกาศความสัมพันธ์ใหม่ที่ลึกซึ้งมากขึ้นสูงยิ่งขึ้นและคงทนถาวรกว่าเดิมมากยิ่งกว่าความสัมพันธ์ทางสายเลือดนี่เป็นสิ่งที่ทำให้ผู้เชื่อใกล้ชิดพระองค์มากขึ้นครับข้อ22ถึง25อยู่มาวันหนึ่งพระองค์เสด็จลงเรือกับเหล่าสาวกของพระองค์และพระองค์ตรัสแก่เขาว่าให้เราข้ามทะเลสาบไปฟากข้างโน้นเขาก็ถอยเรือออกไปเมื่อกำลังแล่นไปพระองค์บรรทมหลับและบังเกิดพายุกล้ากลางทะเลน้ำเข้าเรืออยู่น่ากลัวจะมีอันตรายเขาจึงมาปลุกพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าอาจารย์เจ้าข้าข้าพระองค์กำลังจะจมอยู่แล้วพระองค์จึงทรงตื่นขึ้นห้ามลมและคลื่นแล้วขึ้นลมก็หยุดเงียบสงบทีเดียวพระองค์จึงตรัสแก่เขาว่าความเชื่อของเจ้าอยู่ที่ไหนเขาเหล่านั้นกลัวและประหลาดใจพูดกันว่าท่านนี้เป็นผู้ใดจึงสั่งบังคับลมและน้ำได้ลมกับน้ำนั้นก็เชื่อฟังท่านพระเยซูก็สั่งให้ข้ามทะเลครับพายุที่ไม่ธรรมดาก็เริ่มต้นขึ้นรุนแรงหนักหน่วงเกินธรรมชาตินั่นก็เกิดจากการกระทำของซาตานพระเยซูก็นอนอยู่เนื่องจากว่าเหนื่อยกระทั่งพายุใหญ่นี้ก็ไม่รบกวนพระองค์หลับสนิทนะครับเราสาวกก็ตื่นตกใจและรู้สึกว่าผู้ที่อยู่ในเรือทุกคนจะต้องตายแน่นะครับแต่ว่าความรุนแรงของพายุคลื่นลมที่ซัดจับกระทบกระทั่งเรือโครงเคลงจวนจะจมนะครับก็ไม่ได้ทำให้พระองค์ตื่นแต่ว่ามีผลต่อทัศนคติของเราสาวกพระเยซูสงบลมและทะเลที่ปั่นป่วนก็หยุดนะครับเหมือนผู้ที่หยุดสุนัขดุร้ายได้การอัศจรรย์ตั้งอยู่บนความจริงที่ว่าลมนั้นหยุดทันทีครับและทะเลที่มีคลื่นปั่นป่วนมาเป็นเวลาหลายชั่วโมงก็หยุดทันทีสงบเรียบพื้นน้ำนี่เรียบมีบ่อยครั้งที่พระองค์อนุญาตให้มีพายุผ่านเข้ามาในชีวิตของเรานะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะเข้าใกล้พระองค์และเรียนรู้จากพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นพระเยซูขับผีที่เมืองกาดาราตอนนี้พระเยซูก็มาถึงเมืองเกราซาที่ซึ่งมีคนถูกผีเข้าสิงผู้บันทึกคือหมอลูกานะครับเป็นแพทย์ จึงได้บันทึกรายละเอียดในเรื่องนี้มากกว่าผู้บันทึกคนอื่นนะครับข้อ26 27เขาแล่นไปถึงแขวงชาวเมืองเกราซาซึ่งอยู่ตรงข้ามกาลิลีเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นบกแล้วมีชายคนหนึ่งจากเมืองนั้นมาพบพระองค์คนนั้นมีผีเข้าสิงและนานแล้วไม่ได้สวมเสื้อไม่ได้อยู่เรือนแต่อยู่ตามอุโมงค์ฝังศพผู้ชายคนนี้มีผีเข้าสิงมากกว่า1ตนหมอลูกาเลือกมาเพียง1เพื่อให้ตรงกับจุดประสงค์เพราะว่าท่านเป็นหมอนะครับและพยายามที่จะให้ภาพให้เราเห็นเกี่ยวกับเรื่องของผีสิงชายคนนี้นะครับตรงนี้น่าสนใจครับมีคนคิดว่านี่เป็นเรื่องกับเกี่ยวกับพวกผีต่างๆที่รู้จักกันเมืองไทยนี่ก็ซื้อบ้างปอบบ้างนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้หลายปีมาแล้วที่คริสเตียนทั่วไปเนี่ยมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของผีว่าแม้เป็นเรื่องของสมัยก่อนตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับอย่างไรก็ตามเชื่อว่าเราจะเห็นหรือได้ยินเรื่องผีในทุกวันนี้ประเทศทางตะวันตกเขาเจริญทางวัตถุนะหรือทางเทคโนโลยีแต่ก่อนเขาไม่เชื่อแต่นี้เดี๋ยวนี้กลับมาเชื่อเรื่องวิญญาณกันครับกลับมาสำหรับคนไทยนี้เราอยู่กับเรื่องนี้เราได้ยินมาตั้งแต่เด็กบางคนอาจจะมีประสบการณ์ด้วยนะครับเป็นการยากที่จะอธิบายว่ามีอะไรเกิดขึ้นในยุคสังคมนี้นะถ้าไม่เชื่อเรื่องของผีว่ามีอยู่จริงหมอลูกาทำให้เราเห็นภาพของผีโดยมุมมองอย่างแพทย์นะครับมัทธิวเขียนพระคัมภีร์ในแบบเรื่องราวความเป็นจริงพระธรรมมาระโกแสดงอารมณ์ความรู้สึกเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงก่อนหน้านี้หมอลูกาได้บอกเรื่องของลัทธิวิญญาณชั่วให้เราเห็นชัดเจนว่าการถูกผีเข้าสิงนั้นกับการเป็นโรคนั้นแตกต่างกันท่านแยกให้เห็นแตกต่างกันนะครับการถูกผีเข้าสิงเนี่ยเป็นเรื่องที่เห็นได้อย่างชัดเจนเหมือนคนเป็นโรคเรื้อนผีจะเข้าไปรบกวนคนๆนั้นทั้งกายทั้งจิตใจและก็จิตวิญญาณพวกผีก็จะทำลายดวงวิญญาณของมนุษย์และทำให้มนุษย์เสื่อมสภาพตลอดไปหมอลูกาบอกเราในบทต่อไปว่าผีนั้นมีความหมายเดียวกับวิญญาณชั่วด้วยในกรณีเหตุการณ์ตอนนี้ครับชายชาวเมืองเกราซาที่ถูกผีเข้าคนนี้เป็นกรณีที่เลวร้ายที่สุดที่ได้บันทึกเอาไว้แล้วก็มีความจริงบางอย่างที่เราควรพิจารณาเนื่องจากว่าเกี่ยวข้องนะครับอิสราเอลนั้นมี12เผ่าเผ่า1ใน12ชื่อเผ่ากาดได้ครอบครองดินแดนที่เรียกว่าเกราซานะครับเผ่ากาดไม่ได้ข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปกับโยชูวาเมื่อครั้งอิสราเอลเข้าครอบครองดินแดนคานาอันชายคนนี้เป็นผู้ที่ถูกผีเข้าที่ไม่ใส่เสื้อผ้าคิดว่าคงจะมีความสัมพันธ์นะครับระหว่างการเปื่อยกายกับการถูกผีเข้าเขาไม่ได้อยู่ในบ้านเหมือนคนทั่วไปแต่อยู่ตามถ้ำบุคลิกภาพของเขานะพอเห็นแล้วก็ไม่น่าดูนะคนเขาเห็นแล้วก็จะดูหมิ่นเห็นว่าต่ำต้อยครับและเขาก็ไม่เป็นตัวของตัวเองด้วยเป็นผู้ที่ถูกผีเข้าสิงอยู่ก็28 29ครั้งเห็นพระเยซูเขาก็โห่ร้องและกราบลงตรงพระพักพระองค์ร้องเสียงดังว่าข้าแต่พระเยซูบุตรของพระเจ้าสูงสุดลงมายุ่งกับข้าพระองค์ทำไมขอพระองค์อย่าทรมานข้าพระองค์ที่พูดเช่นนี้ก็เพราะพระองค์ได้สั่งผีโสโครกให้ออกมาจากตัวคนนั้นผีนั้นแผลงฤทธิ์ในตัวเขาบ่อยๆและเขาถูกจำด้วยโซ่ตรวนแต่เขาได้หักเครื่องจำนั้นเสียแล้วผีก็ขับเขาไปในที่เปลี่ยวผีนั้นก็จำพระเยซูได้ครับในพระธรรมยากอบบทที่2ข้อ19บอกว่าท่านเชื่อว่าพระองค์เป็นหนึ่งนั่นก็ดีอยู่แล้วแม้พวกปีศาจก็เชื่อและกลัวจนตัวสั่นผีร้ายเป็นศัตรูกับพระเจ้าและพวกนี้จะถูกพิพากษานะครับผีนี่มีกำเนิดมาจากอะไรเราบอกให้แน่ชัดลงไปไม่ได้นะครับโลกใบนี้มีบางอย่างบางสิ่งที่เรามองไม่เห็นเป็นอนุภาคเล็กๆนะครับพวกมันก็มีอยู่แล้วก็ทำให้เกิดผลกระทบในปัจจุบันแล้วก็ต่อไปเช่นเดียวกับ โลกของวิญญาณมีบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เห็นด้วยตาทูตสวรรค์มีจริงแต่เห็นไม่ได้ทูตสวรรค์นี่มีสองระดับนะครับในพระคัมภีร์บอกว่าคือพวกที่อยู่กับพระเจ้าแล้วก็ปรนิบัติพระองค์พวกหนึ่งแล้วก็อีกพวกหนึ่งคือพวกที่ตกลงมาพร้อมกับซาตานในตอนเริ่มต้นนะครับผีมักจะควบคุมมนุษย์เพื่อว่าเขาจะไม่สามารถทำในสิ่งที่ตนเองต้องการได้ผีจะทำให้มนุษย์หวาดกลัวผู้ผีก็จะทำให้มนุษย์แสดงออกมาในสิ่งที่เป็นการทำลายครับพวกมันก็เป็นเหตุนะทำให้แม่ฆ่าลูกลูกฆ่าแม่ฆ่าพ่อสามีฆ่าภรรยาผู้คนกระทำในสิ่งที่ไร้จิตสำนึกและพวกเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาได้กระทำในสิ่งที่เลวร้ายนั้นมาดูสังคมปัจจุบันนะครับผู้คนก็กำลังตำหนิสิ่งร้ายทุกอย่างซึ่งมีสาเหตุมาจากผีนะครับข้อ30ถึง33 ฝ่ายพระเยซูตรัสถามเขาว่าเจ้าชื่ออะไรเขาทูลตอบว่าชื่อกองเรียกว่ามีผีหลายตนเข้าสิงอยู่ในตัวเขาผีนั้นจึงอ้อนวอนขอพระองค์มิให้สั่งให้มันกลับไปยังนรกขุมลึกตำบลนั้นมีสุกรฝูงใหญ่กำลังหากินอยู่ที่ภูเขาผีเหล่านั้นได้อ้อนวอนพระองค์ขออนุญาตให้มันเข้าสิงในฝูงสุกรพระองค์ก็ทรงอนุญาตผีเหล่านั้นจึงออกมาจากคนนั้นแล้วเข้าอยู่ในตัวสุกรสุกรทั้งฝูงก็วิ่งกระโดดจากหน้าผาชันลงไปในทะเลสาบสำลักน้ำตายชายคนนี้ไม่ได้ถูกผีสิงแค่ตนเดียวนะครับแต่หลายตัวแล้วชื่อกองเป็นกองนะหลายตัวคำนี้ใช้ในความหมายของกลุ่มก้อนเป็นฝูงนะครับพวกมันไม่อยากไปยังนรกขุมลึกซึ่งเป็นที่ของทูตสวรรค์ที่กบฏต่อพระเจ้านะครับพระธรรมยูดาข้อ6ยูดานี่มีบทเดียวข้อ6บอกว่าและเหล่าทูตสวรรค์ที่ไม่พอใจอธิปไตยที่ทรงประทานให้แต่ได้ละทิ้งถิ่นฐานอันเหมาะสมของตนนั้นพระองค์ก็ได้ทรงจองจำไว้ด้วยเครื่องพันธนาการอันไม่รู้จักสลายขังไว้ในที่มืดจนกว่าจะถึงเวลาพิพากษาในวันสำคัญยิ่งนั้นผีเหล่านี้ต้องการสิงในร่างมนุษย์มันร่อนเร่ไปในจรอยู่รอบๆนะคอยเวลาที่จะมีอิทธิพลกับคนคนนั้นอีกครั้งนะครับถ้าสามารถทำได้มันก็จะทำนะครับทำไม่ได้ก็ไปหาที่อื่นนะครับจะอยู่โดยไม่มีร่างไม่ได้ก็ต้องหาที่อยู่นะครับและพระเยซูก็ไล่พวกมันไปมันก็ยินยอมจะไปแต่ขอเข้าไปในหมู่นะครับขอสังเกตว่าหมู่นี้ตายดีกว่าที่จะให้ผีมาครอบครองนะพอผีเข้ามันก็กระโดดหน้าผาลง
จะอยู่ดำรงมั่นคงไม่มีเสื่อมคลาย เป็นของเราไปหมดกฎแห่งความรัก